primāri tas, ko mēs redzam Krievijā, ka ļoti strauji ir mainājusies nacionālā valūta rublis. Akciju tirgos ir lielākais kritums vēsturē, to varētu jau nosaukt par paniku. Un, ja skatāmies globālāk, plašāk, tad šīs atbalsts jūtams arī citvietu. Akciju tirgi ir sarkanā krāsā. To vēl nevarētu saukt par tādu izteiktu paniku, bet par tādu, teiksim, diezgan augstu stresu. Un, protams, tas, kas arī bija gaidāms, redzam, ka diezgan strauji pieaug dažādi izejvielu cenas. Ja?